Mais bien sûr, avec Bateneti, Fango, Mbeti, Nadasindagi, Gingondati, Aye, Jean-Laurent Assisa Magalé, Ayambalasso, Mokonzi, Tibumbiti, ADLCP, voilà, Association de Développement pour la Lutte contre la Pauvreté, Véronique Andinjo Togo, Nganambatilo, soit que Denise Carter, Mokonzi, Ti Entreprise Denise Carter, Alaga, Tifa Pialoso, Alaziana CC, Ndaliti, Fango, Akwa, Ndende, Tongana, Fungo Bongo, Fango Yaka, Tongaso, Timu Mamboko, Na A, Masekati Inga Odekwa Nga Tisara Yeti Mamboko Tialanveni Véronique Andinjo Togo Apikoti Temingo Tereso Afabi Betilo na Singati Boris Innocent Dioulon.
Igana Beni Bukuti so ake Beni Gerekti Meni Kusara so itizana sese. Bon comme ke fini projet la si ganani, le ko le faire partie ti a ministère so doit tene a inala pri bando lando ti projet so si gunanina dawa. Projet ni ake nando ti industrialisation. Ti a bongo ti fabrication ti a serviette hygiénique ti wali bata yemingi na yani a parti ti a fango ya kangada parti ti a centre de formation ngada ti a atelier ti couture na ngada donc a bata ge ti na ndende donc a ke yeso ni fait commencer rapidement d'ici septembre 2024 ti tenait nous quand même les gina masika souci ana eti sarango na peso ti na la wara mini ke te kusala ti sarango ti mamboko ti tenait imo encore ambenazo na kodo wande si gana la gina kodo ti ministère so geso asara gbasa yemingi ba kote ta formation enda a technologie ke da et puis na ya ti projet ti so a kote ntuko se ku iknani donc eso asara si pous nduna te ti ti ministère so geso ti tene ibingana me ti le projet so igalani so ti tene le kolo muna imamboko na kote ti so si ina vision ti le da so igona projet na de